The choir just sang.
Kinantan ng choir ang ito ang pinakamamahal kong anak. Pinasasalamatan namin ang Tabernacle Choir sa magandang musikang inihandog nila ngayong umaga at sa mga nagsalita sa atin sa sesyong ito ng komperensya. Kasunod ng aking pananalita, magtatapos ang sesyong ito sa pagkanta ng choir ng Salamat o Diyos Aming Propeta. Pagkatapos ay mag-aalay ng pamukas ng panalangin si Elder Donald L. Holstrom ng Panguluhan ng 70. Ang pangwakas ng sesyon ng komperensyang ito ay magsisimula ng alas 2 mamayang hapon. Mga kapatid, ipinaabot ko ang aking pagmamahal sa inyo. Natutuwa ako sa responsibilidad na magsalita sa inyo at nagpapasalamat ako para dito. Simula noong huli tayo magkita-kita sa pangkalahatang komperensya, 6 na buwan na ang nakaraan, patuloy na may mga palatandaan na ang mga kalagayan sa mundo ay hindi tulad ng ating nais. Ang ekonomiya ng mundo na noong nakaraang 6 na buwan ay tila pababa at tila bumubulusok. At maraming linggo na ngayon na di maganda ang pananalapi ng mundo. Dagdag pa rito, ang moralidad ng lipunan ay patuloy na bumababa. Samantalang ang nagtatangkang sumagib sa moralidad na iyon ay madalas batikusin at misan ipinoprotesta at tinutuligsa. Ang mga digmaan, kalamidad na dulot ng kalikasan at mga kamalasan ay patuloy na nagaganap. Madali ang panghinaan ng loob at tuligsain ang hinaharap o katakutan ng maraming maaaring mangyari kung hahayaan nating tumuon tayo sa mali sa daigdig at sa ating buhay. Ngayon, gayon paman, gusto kong ipihit natin ang ating isipan at pag-uugali palayo sa mga kaguluhan sa ating paligid at sa halip ay magtuon sa ating mga pagpapala bilang mga miyembro ng simbahan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Walang sino man ang dumaraan sa buhay ng walang mga problema at hamon, at kung minsan mga trahedya at kamalasan. Kung sa bagay, narito tayo para matuto at umunlad mula sa gayong mga pangyayari sa ating buhay. Alam natin na may mga pagkakataong magdurusa tayo, mamimighati tayo, at malulungkot tayo. Gayunman, sinabihan tayo si Adan ay nahulog upang ang tao ay maging gayon, at ang tao ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Paano tayo magkakaroon ng kagalakan sa ating buhay sa kabila ng lahat ng dinaranas natin? Muli mula sa mga banal na kasulatan, kaya nga, magalak at huwag matakot, sapagkat ako ang Panginoon ay kasama ninyo at tatayo sa tabi ninyo. Ang kasaysayan ng simbahan dito sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon ay puno ng mga karanasan ng mga taong naghirap, ngunit na natiling matatag at nagagalak nang gawin nila ang Ebanghelyo ni Hesukristo na sentro ng kanilang buhay. Ang pag-ugaling ito ang hahatak sa atin anuman ang mangyari. Hindi nito aalisin ang ating mga problema, ngunit sa halip ay maharap natin ang mga hamon, sasagupain natin ito, at magtatagumpay tayo. Napakarami ng mga halimbawa na lahat ng taong naharap sa mahihirap na kalagayan, ngunit patuloy na nagsikap at nagtagumpay dahil ang kanilang pananampalataya sa Ebanghelyo at sa tagapagligtas ang nagbigay sa kanila ng lakas na kailangan nila. Ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong gayong halimbawa. Una, mula sa sarili kong pamilya, babanggitin ko ang isang nakaantig na karanasan na naging inspiration ko sa tuwina. Ang mga lolo't lola ko sa tuhod sa panig ni Nay, sina Gibson at Cecilia Sharp Condy, ay nakatira noon sa Clackmannan, Scotland. Ang pamilya nila ay nagtatrabaho sa minahan ng uling. Tahimik silang namuhay sa mundo, napalilibutan ng mga kamag-anak at kaibigan at nakatira sa komportableng tirahan sa lupaing minahal nila. Pagkatapos ay nakinig sila sa mensahe ng mga misyonero mula sa ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. At buong kaluluwa, silang nagbalik loob. Narinig nila ang panawagan na magtipon sa Sion at alam nilang kailangan nilang sumunod. Noong mga 1848, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at naghanda para sa mapangalim na paglalakbay patawid sa malaking Atlantic Ocean. May limang maliliit na anak. Sumakay sila ng barko. Lahat ng kanilang ari-arian sa mundo ay nasa isang maliit na baul. Naglakbay sila ng 3,000 milya patawid sa karagatan. 8 mahahaba at nakakapagod na linggo sa mapanganib na dagat. Nagbabantay at naghihintay. May kaunting pagkain, tubig, at walang ibang tulong, kundi sa munting barkong iyon. Sa gitna ng malaking pagsubok na ito, ang batang si Nathaniel ay nagkasakit. Walang mga doktor, walang tindahan na bibilihan sana nila ng gamot para maibsan ang kanyang pagdurusa. Nagbantay sila, nanalangin, naghintay, at tumangis. Sa paglipas ng mga araw, habang lumalala ang kanyang kondisyon, nang sa huli ay pumikit ang kanyang mga mata, nawindang ang kanilang mga puso. Dagdag pa sa kanilang hirap, ang mga batas ng karagatan ay kailangang sundin. Nakabalot sa tela na pinabigitan ng bakal, ang munting katawan ay inilibing sa karagatan. Habang naglalakbay sila palayo, tanging ang mga magulang na iyon ang nakaaalam sa matinding dagok sa mga pusong sugatan. Gayunman, taglay ang pananampalatayang dulot ng kanilang katapatan sa katotohanan at kanilang Panginoon. Sina Gibson at Cecilia ay nagtiis na alo sila sa mga salita ng Panginoon. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Napakalaki ng pasasalamat ko sa mga ninuno na nagkaroon ng pananampalatayang lisanin ang kanilang tahanan at pamilya at naglakbay patungo siyon na gumawa ng sakripisyong halos hindi ko maisip. Pinasasalamatan ko ang aking Ama sa Langit sa halimbawa ng pananampalataya ng lakas ng loob at determinasyon na ibinigay ni Gibson at Cecilia Sharp Condi sa akin at lahat ng kanilang mga inapo. Ang susunod ay isang magiliw, puno ng pananampalatayang lalaki na huwaran ng kapayapaan at kagalakan na may dudulot ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa buhay ng tao. Isang hating gabi sa... Alam kong maalala niya ang karasang ito. Isang hating gabi sa Pacific Isle, isang maliit na bangka ang tahimik na dumaong sa pier. Dalawang babaeng Polynesian ang umalalay kay Melimulipola mula sa bangka at inakay siya sa gamit na daan papuntang nayon. Namangha ang mga babae sa ningning na mga bituin sa langit sa hating gabi. Ginabayan sila ng liwanag ng buwan sa kanilang daan. Gayunpaman, hindi natamasa ni Melimulipola ang ganda ng kalikasang ito. Ang buwan, ang mga bituin, ang langit, dahil siya ay bulag. Dati normal ang paningin ni Brother Mulipola hanggang sa sumapit ang nakalulunos na araw na iyon habang nagtatrabaho siya sa pinyahan, ay bigla na lamang siyang nabulag. Nalungkot siya at ayaw makihalubilo hanggang sa malaman niya ang mabuting balita ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang kanyang buhay ay umakma sa mga turo ng simbahan at muli siyang nakadama ng pag-asa at galak. Si Brother Mulipola at ang kanyang mahal sa buhay ay naglakbay ng malayo nang malaman na isang may hawak ng priesthood ng Diyos ang nasa mga isla ng Pasipiko. Humingi siya ng basbas at nagkaroon ako ng pagkakataon kasama ang isa pang may hawak ng Melchizedek Priesthood. Nabigyan siya ng basbas Nang matapos kami, napansin ko ang luha mula sa kanyang mga mataong walang paningin na dumadaloy sa kanyang pisngi at pumatak sa kanyang katutubong damit. Lumuhod siya at nagdasal. O Diyos, alam po ninyong bulag ako. Binasbasan ako ng inyong mga alagad upang bumalik ang paningin ko. Kung sa inyong karunungan ay makakita ako o manatiling bulag habang buhay, walang hanggan ako magpapasalamat sa katotohanan ng inyong ebanghelyo na ngayon ay nauunawaan ko at tumatanglaw sa aking buhay. Tumindig siya at nakangiting pinasalamatan kami sa pagbibigay ng basbas at siya ay naglaho sa katahimikan ng gabi. Tahimik siyang dumating, tahimik siyang umalis, ngunit ang kanyang pagparito ay hindi ko malilimutan. Pinag-isipan ko ang mensahe ng Panginoon. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Mga kapatid, nasa bawat isa sa atin ang liwanag na iyon. Hindi tayo lalakad na mag-isa, gaano man kadilim ang ating landas. Gustong-gusto ko ang mga isinulat ni M. Lewis Haskins. At sinabi ko sa lalaking bantay sa pagsisimula ng taon, bigyan ako ng liwanag, ng ligtas na matahak ang dako paroon. At siya'y sumagot, humayo ka sa kadiliman at hawakan ang kamay ng Diyos. Iyan ay mas mainam kaysa liwanag at mas ligtas kaysa landas na di panatahak. Ang tagpo sa huling halimbawa ko, ang taong nagtiyaga at sa huli ay nagtagumpay sa kabila ng napakatinding kahirapan ay nagsimula sa East Prussia matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Marso 1946, kulang sa isang taon matapos ang digmaan, si Ezra Taft Benson, na miyembro noon ng Quorum ng 12, ay sinamahan si Frederick W. Babel at naatasan na libutin ang 10 digmaan sa Europa para pulungin ang mga banal, alamin kung ano ang kailangan nila at tulungan sila. Ginananta ni na Elder Benson at Brother Babel sa bandang huli mula sa isang patotoong narinig nila ang karanasan ng isang babaeng miyembro ng simbahan na napunta sa isang lugar na hindi na kontrolado ng pamahalaan na nakasasakop sa kanyang tirahan. Siya at ang kanyang asawa ay nabuhay ng matiwasay sa East Prussia. Pagkatapos ay dumating ang ikalawang malaking digmaang pandaigdig noong kanilang kapanahunan, ang minamahal niyang bata pang asawa ay namatay sa mga huling araw ng nakatatakot na digmaan sa kanilang bayan at naiwan siya mag-isa sa pag-aalaga ng kanilang 4 anak. Ang mapanakop na pwersa ay nagpasyan ang mga German sa East Prussia ay kailangan magpunta sa Western Germany para maghanap ng bagong tahanan. German ang babae, kaya't kinakailangan siyang pumunta. Mahigit 1,000 milya ang biyahe at walang ibang paraan para gawin ito, kundi sa pamamagitan ng paglakad. Pinayagan lamang siyang dalhin ang mga pangunahing kailangan na may sasakay niya sa kanyang maliit na bagon na yari sa kahoyang gulong. Bukod sa kanyang mga anak at sa kakaunting pag-aaring ito, taglay niya ang matatag na pananampalataya sa Diyos at sa Ebanghelyo na inihayag sa propeta sa huling araw na si Joseph Smith. Sinimulan niya at ng mga bata ang paglalakbay nang patapos na ang taginit. Dahil walang pagkain ni pera sa kanyang kaunting ari-arian, napilitan siya maghanap ng makakain sa araw-araw sa mga bukirin at kagubatan habang daan. Palagi siyang nahaharap sa mga panganib, sa mga nahihintakutan ng mga refugee at mga mandarambong. sa paglipas ng mga araw at mga linggo, linggo at mga buwan, napakababa na ng temperatura. Araw-araw, natatapilok siya sa nagyayalong lupa, habang ang kanyang bunso, sanggol ay nasa kanyang bisig, ang kanyang tatlo pang anak ay hirap na sumusunod lang sa kanya. Ang panganay, 7 taong gulang, ang humahatak sa munting kahoy na bagon na naglalaman ng kanilang mga ari-arian. Magaspang na telang yari sa abaka ang nakabalot sa kanilang paa na siyang tanging proteksyon nila dahil ang mga sapatos niya ay matagal nang sira. Ang maninipis at sira-sira nilang mga jacket ang pantakip sa kanilang mga manipis at sira-sirang damit na siyang tanging nilang proteksyon sa lamig. Di nagtagal, umulan na ng niyebe at ang mga araw at gabi ay naging bangungot. Sa gabi, siya at ang mga bata ay naghahanap ng makakanlungan, kamalig o silungan at magyayaka para mag-init at may ilang maninipis na kumot mula sa bagon na nakapatong sa kanila. Palagi niyang itinataboy sa kanyang isipan ang takot na baka mamatay bago pa marating ang kanilang patutunguhan. At isang umaga, nangyari nga ang kinatatakutan. Paggising niya, may kakaiba siyang nadama sa kanyang puso. Ang munting katawan ng kanyang 3 gulang na anak na babae ay malamig na at di na gumagalaw. At natantaw niyang patay na ang bata. Bagamat dama ang matinding pighati, alam niyang kailangan niyang alagaan ang iba pang mga anak at patuloy na maglakbay. Una, ginamit niya ang tanging kasangkapan niya, isang kutsara, para humukay ng libingan sa nagyayalong lupa para sa kanyang minamahal na anak. Gayunman, kamatayan ang paulit-ulit niyang kasama sa paglalakbay. Namatay ang kanyang 7 taong gulang na anak na lalaki dahil na rin sa gutom o sa paninigas o pareho. Muli ang tanging pala niya ay ang kutsara at muling humukay sa paglipas ng mga oras upang himlay ang mga labi sa lupa. Sumunod ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki ay namatay at muli niyang ginamit ang kanyang kutsara bilang pala. Ang kanyang pighati ay halos di na makayanan. Ang munting sanggol na lamang niya ang natitira at nanghihina na ito. Sa huli, nang malapit nang matapos ang kanyang paglalakbay, ang kanyang sanggol ay namatay sa kanyang mga bisig. Wala na ang kutsara. Kaya sa paglipas ng mga oras, ay humukay siya ng libingan sa nagyayalong lupa gamit ang kanyang mga daliri. Ang pighati niya ay hindi na kayang tiisin pa. Bakit nga ba nakalhod siya sa niyebe sa puntod ng kanyang huling anak? Nawala ang kanyang asawa at lahat ng kanyang mga anak. Tinalikuran niya ang kanyang mga yaman sa mundo, kanyang tahanan, at maging ang kanyang bayang sinilangan. Sa sandaling ito, nang matinding lungkot at lubusang pagkalito, nadama niyang talagang madudurog ang kanyang puso. Sa lungkot, naisip niya kung paano niya wawakasan ang kanyang sariling buhay na ginagawa noon ng marami sa kanyang mga kababayan. Napakadali sanang tumalon sa kalapit na tulay, naisip niya, o magpasagasa sa paparating na tren. At habang dumabalik sa mga kaisipang ito, may kung ano nagsabi sa kanya, lumuhod ka at magdasal. Hindi niya pinansin ang nadama hanggang sa hindi na niya ito mapaglabanan pa. Lumuhod siya at nagdasal ng buong taimtim sa buong buhay niya. Mahal na Ama sa langit, hindi ko po alam kung paano ako patuloy na mabubuhay. Wala nang natira sa akin maliban sa pananampalataya ko sa inyo. Dama ko, Ama, sa gitna ng kapangalawan ng aking kaluluwa, ang nag-uumapaw na pasasalamat sa nagbabayad salang sakripisyo ng inyong anak na si Hesukristo. Hindi ko kayang ipahihwating ang pagmamahal ko sa Kanya. Alam ko na dahil nagdusa Siya at namatay, mabubuhay akong muli kasama ang aking pamilya, na dahil kinalag niya ang magapos ng kamatayan, makikita kong muli ang mga anak ko at magagalaw sa pagpapalaki sa kanila. Bagamat ayaw ko nang mabuhay pa sa sandaling ito, gagawin ko upang muli kami magkasama bilang pamilya at makabalik ng sama-sama sa inyo. Nang marating niya sa wakas ang kanyang destinasyon sa Karlsruhe, Germany, payat na payat siya. Ayon kay Brother Babel, ang kanyang mukha ay kulay talong. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Litaw ang kanyang mga buto. Talagang matindi ang kanyang pagkagutom. Sa isang meeting sa simbahan matapos iyon, nagbigay siya ng kagilagalalas na patotoo. Sinasabi na sa lahat ng taong may sakit sa kanyang malungkot na bayan, siya ang pinakamaligaya dahil alam niyang ang Diyos ay buhay, na si Jesus ang Kristo, at na siya ay namatay at nabuhay na maguli upang tayo ay muling mabuhay. Nagpatotoo siya na alam niyang kung mananatili siyang tapat at totoo hanggang wakas, muli niyang makakasama ang mga mahal niya sa buhay na pumanaw at maliligtas sa kahariang celestial ng Diyos. Mula sa mga banal na kasulatan ay mababasa natin, masdan ang mabubuti ang mga banal ng Israel. Sila na nangagsipaniwala sa Kanya. Sila na nangagsipagtiis sa mga pasakit ng daigdig. Sila ay magmamana ng kaharian ng Diyos. At ang kanilang kagalakan ay malulubos magpakailanman. Pinatototohanan ko sa inyo na ang mga pangakong pagpapala sa atin ay hindi kayang sukatin. Kahit magtipon ng mga ulap, kahit bumuo sa atin ang mga ulan, ang ating kaalaman sa Ebanghelyo at ating pagmamahal sa ating Ama sa Langit at sa ating tagapagligtas ay aalo at magtataguyod sa atin at magdudulot ng kagalakan sa ating mga puso habang lumalakad tayo ng matuwid at sumusunod sa mga kautusan. Walang anumang bagay sa mundo na makatatalo sa atin. Minamahal kong mga kapatid, huwag matakot. Magalak. Ang hinaharap ay kasing liwanag ng inyong pananampalataya. Ipinapahayag ko na ang Diyos ay buhay at dinidinig at sinasagot niya ang ating mga dalangin. Ang Kanyang anak na si Hesukristo ang ating tagapagligtas at ating manunubos. Naghihintay sa atin ang mga biyaya ng langit. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.